Asan'ny apôstôly toko fahafolo. Nisy lehilahy iray tany Kaisari, i Kornelio no anarany, ary kapiteny tamin'ny antokony miaramila antsoina hoe Italianina izy. Mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy sy ny ankohonany rehetra, ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka mandrakariva tamin'Andriamanitra. Ary nahita miharihary tamin'ny fahitana izy rehefa tokony ho tamin'ny ora fahasivy antoandro. Fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao an-tranony ka niteny taminy hoe:
Ry Kornelio.
Noho ny banjina azy izy dia raiky tahotra ka niteny hoe:
Ahoana tompoko?
Dia niteny taminy indray ilay anjely hoe:
Nivavaka taonao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Koa ankehitriny mandra olona ankanjoba ka ampanalao ny lehilahy iray atao hoe Simona, izay antsoina koa hoe Petera. Mitoetra ao amin'ny Simona mpandokoditra izy, ary eo amoron-dranomasina ny tranony.
Rehefa lasa ilay anjely izay niteny tamin'ny Kornelio, dia niantso ireo lahy tamin'ny mpanompony sy miaramila mpivavaka iray isan'izay nanaraka azy isan'andro izy. Rehefa nambarany taminy izany rehetra izany, dia naniraka azy ireo hankany Jopa izy. Noho ny ampitso, raha mbola nandeha teny an-dalana izy ireo ka efa teo akaiky ny tanàna, dia niakatra teo ambonin'ny tampon-trano i Petera mba hivavaka rehefa tokony tamin'ny ora fahaenina. Noana izy ka te hisakafo, fa raha mbola nokarakaraina ny sakafo ho azy dia azo tindrimandry izy, ka nahita ny lanitra misy sokatra sady nisy zavatra midina to lamba lehibe nampitinina tamin'ny zorony efatra ho amin'ny tany. Tao anatin'izany dia nisy ny biby rehetra izay manantongotra efatra sy ny zava-mandady sy mikisaka etỳ an-tany ary ny voromanidina. Ary nisy feony teny taminy hoe:
Mitsangana ry Petera, vonoy ka hany.
Fa hoy Petera:
Sanatry tompoko, tsy mbola nihinana zavatra fady na tsy madio aho.
Fa hoy indray le feo tamin'ny fandroany:
Izay efa nodiovin'Andriamanitra dia aza taonao fady.
Ary nitelo ny nitsangana izany, dia nakarana ka ny an-danitra ilay zavatra no niaveo. Raha mbola nieritreritra tao amponiny amin'izay antony fahitana efa hitany Petera, dia ireo olona nirahan'ny Kornelio nantany tamin'ny Simona ka nijanona teo ambavahady. Dia niantso izy ireo ary nantany raha ao no mipetraka i Simona, izay nitsoina koa ho hoe Petera. Raha mbola nieritreritra ilay fahitana i Petera dia hoy ny fanahy taminy:
Indreo, misy telo lahy mitady anao. Koa mitsangana ianao dia midina ary mandehana miaraka aminy ka aza misalasala, fa izao no naniraka azy.
Dia nidina tany amin'ireo olona ireo i Petera ka niteny hoe:
Ity aho izay tadiavinareo, inona no antony ahatongavanareo aty?
Dia hoy ireo:
I Kornelio kapiteny, lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ka tsara laza amin'ny firenen'ny Jiosy rehetra, dia efa notoroan'ny anjely masina hevitra hampakanao ho any an-tranony sy ihainy teny avy aminao.
Ary Petera dia nampiatrano azy ireo handro tao. Noho ny ampitso dia niaingy Petera ka nandeha niaraka tamin'izy ireo, ary niaraka taminy koa ny rahalahy sasany avy tany Jopa. Dia tonga tany Kaisari izy niampitsony iny, efa niandry azy i Kornelio sady efa nampiantso ny havany sy ny namany akaiky. Raha vao niditra Petera dia nitsena azy i Kornelio ka niankohoka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Nefa nampitsangana azy i Petera ka niteny hoe:
Mitsangana fa izao dia olona ihany.
Noho ny niresaka taminy izy dia niditra tao an-trano ka nahita ny olona maro tafangona tao, dia hoy izy taminy:
Ianareo dia mahalala fa fady amin'ny Jiosy ny ifandray na hiantrano amin'ny olona hafa firenena. Nefa izao dia efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Noho izany dia tsy nandaha ny ankaty aho rehefa nampiantsoana. Koa manontany aho, inona moa no nampiantsoanareo aho?
Hoy i Kornelio:
Telo andro lasa izay tamin'ny ora toy izao raha nivavaka teto an-tranoko aho tamin'ny ora fahasivy, dia indro nisy lehilahy ny akanjo mamirapiratra nitsangana teto anatrehako ka niteny hoe: Ry Kornelio, efa re nivavaka taonao ary efa tsarovana eo anatrehan'Andriamanitra ny fiantranao. Koa maniranka ny Jopa ka ampanalao i Simona, izay antsoina koa hoe Petera. Miantrano ao an-tranon'i Simona mpandokoditra eo amoron-dranomasina izy. Niaraka tamin'izay dia nandefa olona tany aminao aho, ary tsara ny nahatongavanao. Koa ankehitriny
izay rehetra dia efa eto anatrehan'Andriamanitra mba hiaino izay rehetra nampilazainy tompo anao.
Dia nilobava i Petera ka niteny hoe:
hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan'olon'Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho an'ny zanak'Israely, mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay tompony izao rehetra izao. Dia ilay tenina tomboka hatrany Galilia ka notoriana tany Jodia rehetra taorianan'ny batisa izay notoriany Jaona. Dia ny amin'i Jesosy avy any Nazareta izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahymasina sy ny hery ary nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon'ny herin'ny devoly satria nomba azy Andriamanitra. Vavolombelo ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanyny Jiosy sy tany Jerosalema izahay. Izy dia novonoiny rehefa nahantony teo amin'ny hazo. Nefa natsangan'Andriamanitra kosa tamin'ny andro fahatelo ka nasehony marina, tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay efa notendren'Andriamanitra rahateo. Dia taminay izay niara-nihinana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary nandidy anay izy hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy no voatendran'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambaran'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no hahazoany izay rehetra mino azy famelan-keloka.
Raha mbola nilaza izany teny izany i Petera, dia nilatsaka tamin'izay rehetra nanireny teny ny fanahy masina. Talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'i Petera, satria nirosaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ary nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalazan'Andriamanitra izy ireo, dia hoy Petera:
moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa azy reto izay efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika koa va?
Dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo, ary nangatany ireo mba hijanona ho aminy andro vitsivitsy i Petera.